Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Chim's Voice. Apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan aku Syafitri Ayu Asyifa, biasa dipanggil Ayu, sebagai Vice President for External Affairs Chimsa BMKM FK Unan untuk kepengurusan saat ini. Rasanya udah lama ya kita nggak ada nge-podcast lagi. Pasti udah pada penasaran nih Chim's Voice kali ini kita mau ngomongin tentang apa. Nah, topik kali ini kita mau bahas tentang mitos atau fakta terkait rokok. Dan pasti rokok udah nggak asing lagi ya bagi kita semua, karena pasti ada kerabat kita yang mungkin punya kebiasaan ngerokok nih. Nah, Chim's Voice kali ini aku ditemenin sama salah satu alumni Chimsa, yaitu Bang Raihan dari Skori Batch 2013. Halo Bang.
Halo, halo semuanya. Salam kenal. Apa kabar semuanya nih? Apa kabar Ayu?
Alhamdulillah baik nih Bang. Oke, Bang Raihan pun boleh kenalan dulu, Bang.
Oh, perkenalan dulu. Halo semuanya, anak-anak Chimsa yang dengar Chim's Voice ya namanya. Yang dengar Chim's Voice, perkenalkan nama saya Raihan Diputra, angkatan 2013. Saya Skori 2013. Mungkin itu aja.
Oke, siap Bang. Oh, Skori kita satu skoni, Bang.
Oh, kamu Skori juga. Woi, mantap.
Iya nih, Bang. Aku Skori juga batch 2018. Oke, kesibukan Bang Raihan apa sekarang kalau boleh tahu?
Aku alhamdulillah kan udah lulus dari 2019. Kemarin sempat kerja di Padang, tapi akhirnya memutuskan untuk balik ke Jakarta karena saya orang tua di Jakarta. Oh. Jadi kesibukannya cuma praktek-praktek biasa.
Oke, Bang.
Gitu. Kalian angkatan berapa?
Ayo angkatan 2018 sama.
Oh, 2018. Lagi sibuk-sibuk online-online kuliah ya.
Iya, Bang, lagi terus nih, Bang.
Oke.
Oke, Bang. Mungkin kita langsung mulai aja kali ya, Bang.
Boleh, boleh.
Oke, jadi yang pertama, kalau misalnya kita hanya sekali merokok, itu tidak akan menyebabkan kecanduan. Itu mitos atau fakta sih, Bang?
Mitos, justru yang awal kita ngerokok itu yang buat kita jatuh ke rokok. Kenapa? Kan di rokok itu yang kandungan yang bahayanya itu nikotin sama tar. Jadi kalau abang baca-baca, orang ngerokok untuk nikotin karena bikin kecanduan, tapi yang bikin bahayanya tarnya, tapi nikotin juga bahaya sih. Nah, nikotin ini yang buat kita, dia ngelepas hormon dopamin namanya. Jadi hormon itu ngebuat kita nyaman, ngebuat kita rileks. Nah, pertama kali ngerokok itu yang ngebuat kita, ah kok enak nih ngerokok, bikin nyaman, bikin rileks. Itulah yang bikin kita jadi ulang lagi, coba lagi, coba lagi. Lama-lama jadi kecanduan. Jadi satu kali ngerokok bikin kita nggak kecanduan, itu mitos.
Oh, berarti gitu. Sebenarnya nikotin yang menghasilkan dopamin itu ya, Bang, yang menyebabkan kecanduan akan rokok?
Ya, dopamin yang dihasilkan dari nikotin di dalam rokok. Bikin kita rileks, bikin kita nyaman, itu yang bikin candu. Candu akan hasrat untuk tenang, rileks, nyaman itu. Gitu. Betul sekali.
Nah, terus Bang, kan kita tahu tuh rokok ada rokok berfilter. Nah, benernya bener nggak sih Bang kalau rokok tersebut bisa melindungi kesehatan perokok karena rokoknya berfilter, itu mitos atau fakta Bang?
Mitos itu kenapa? Ya sih sebenarnya filter tuh kalau yang abang-abang baca ya, dia membuat kandungan-kandungan yang bahaya tadi jadi sedikit yang masuk ke tubuh kayak nikotin atau tarnya. Tapi abang pernah baca nih, kan kita tadi udah kecanduan sama nikotin tuh, haus akan nikotin tadi yang bikin candu. Nah, karena filter tadi, jadi nikotin yang masuk ke dalam tubuh jadi sedikit. Nah, karena sedikit itu, tubuh merasa, ah masih kurang nih nikotin di tubuh. Dia ngerokok lagi. Jadi, ibaratnya karena filter itu, frekuensi orang ngerokok itu jadi lebih sering. Karena ada filter tadi. Jadi, ujung-ujungnya sama aja. Malah makin banyak kita ngerokok gara-gara rokoknya berfilter. Gitu. Terus abang pernah baca juga nih, filter itu, kandungan-kandungan fibernya itu banyak kukumpul terhirup di paru-paru. Nah, banyak ditemukan pada perokok yang dengan kanker paru. Jadi orang diteliti perokok yang dengan kanker paru itu banyak fiber-fiber filter itu yang mengendap di dalam paru-paru kita itu. Jadi statement rokok berfilter itu melindungi kesehatan perokok, mitos. gitu.
Oh gitu Bang, berarti nanti mungkin kalau berfilter juga nikotinnya tetap akan masuk ya Bang, walaupun ada filternya, malah itu bisa lebih membahayakan lagi kalau misalnya kita merokoknya terus-menerus ya Bang.
Ya betul sekali, benar-benar.
Bang, nah kalau yang kita tahu kan ada filternya juga tuh Bang, selain yang ada yang bilang filter, terus ada juga nih sekarang yang lagi hype mungkin ada rokok elektrik. Nah itu kan ada tuh yang kita kenal sebagai vape. Nah untuk vape ini,
vape.
Apakah benar Bang lebih baik daripada rokok untuk kesehatan? Itu mitos atau fakta sih Bang?
Oh ya, vape lebih baik dari rokok untuk kesehatan, itu mitos, jelas-jelas mitos. Ini emang lagi vape banget ya di akhir-akhir tahun 2010-an ya, anak-anak muda yang katanya rokok bikin gak sehat akhirnya berpaling ke vape gitu kan ya. Tapi ternyata nih Abang dapat dari Hopkins Medicine, dia meneliti di Januari 2020 ada outbreak dari lung injury yang menyebabkan kematian yang diakibatkan oleh vape tadi. Jadi sebenarnya ternyata vape itu nggak lebih baik dari rokok, malah justru nih di Hopkins Medicine itu ada outbreak kematian akibat lung injury akibat vape tadi. Jadi sebenarnya ya sama-sama aja, orang kandungannya sama kok, justru katanya nikotinnya jauh lebih banyak daripada rokok biasa gitu.
Berarti walaupun stigma rokok elektrik itu lebih, berarti itu salah ya Bang, karena bisa menyebabkan lung injury juga, dan bahkan ada
betul
yang bilang kalau nikotinnya mungkin lebih banyak daripada rokok konvensional. Berarti memang harus dari keduanya ya Bang.
Benar-benar sekali.
Oke, baik Bang. Selanjutnya, kan rokok itu juga mengandung bahan-bahan kimia seperti yang tadi Abang bilang ada nikotin tar. Nah, salah satu yang ini mungkin yang diketahui iya tuh ada nikotin gitu. Nah nikotin yang terkandung
bener banget.
Bener, sebenarnya bisa nggak sih Bang menyebabkan kerusakan otak? Itu mitos atau fakta Bang?
Itu fakta. Kenapa nikotin tadi itu dia menyebabkan kan keluar hormon-hormon tadi, kayak selain yang dopamin yang bikin relax, dia tuh mengeluarkan hormon ini namanya apa namanya adrenalin. Jadi hormon adrenalin tuh dia ntar setelah bikin relax, abis itu kita jadi cepet jantungnya, abis itu jadi cepet jantungnya terbentuk aterosklerosis. Aterosklerosis itu artinya sumbatan-sumbatan di pembuluh darah, bisa di pembuluh darah jantung, bisa juga di pembuluh darah otak. Nah itulah yang membuat, kalau kan ada tuh di mukosnya, merokok dapat menyebabkan serangan jantung, hipertensi, lain-lain, itu karena kandungan-kandungan yang dihasilkan oleh nikotin tadi. Nah itulah kalau lama-kelamaan menyerang otak, otaknya jadi berkurang fungsinya. Abang juga pernah baca di situ dia dijabarin kurang lebih kayak jadi penurunan daya pikir, gampang lupa, banyak banget macam-macam. Intinya kayak gitu. Jadi selain ke otak, sebenarnya ke organ-organ tubuh yang lain akan terjadi kerusakan juga karena si rokok itu tersebut. Makanya efek yang bikin nyaman itu sebenarnya tipu-tipu aja. Setelah itu banyak organ yang rusak. Gitu dia.
Berarti memicu proses aterosklerosis juga itu ya Bang, yang penumpukan lemak.
Benar sekali.
Darah yang bisa dibawakan ke organ-organ lain ya Bang. Bisa terjerumus.
Jadi bahaya banget emang. Jadi efek yang tadi bikin relax, bikin tenang itu ya cuman efek sementara aja, bahkan itu yang bikin kita nyandu. Efek samping lainnya banyak yang bikin organ kita jadi rusak, makanya kayak gitu.
Oh berarti selanjutnya nih Bang, ini bersinggungan juga sama relax. Nah sebagai sebagian besar perokok kan bilang tuh Bang, kadang kalau nggak ngerokok badan jadi lemas, lesu. Nah sebenarnya mitos atau fakta sih Bang, rokok itu dapat membuat diri menjadi relax, menghilangkan stres dan mood menjadi baik lagi Bang?
Itu fakta tadi, berdasarkan yang kita sebut-sebut tadi, yang hormon dopamin itu hormon kesenangan, hormon santai. Jadi karena hormon tersebut yang dikeluarkan, yang dipacu oleh nikotin di rokok, makanya orang yang habis merokok jadi lebih rileks, jadi lebih santai gitu. Tapi ya efeknya nanti feedback negatifnya dia malah jadi candu. Kalau nggak ada rokok, gelisah rasanya, jadi berdebar, jadi nggak tenang, butuh rokok lagi untuk membuat dirinya jadi rileks. Jadi sebenarnya rasa rileks itulah yang bikin kita candu, yang malah jadi bahaya. Efek yang tadi, kalau kita nggak ngerokok jadi berdebar lah, jadi rasa berkeringat, jadi cemas, itu namanya efek withdrawal namanya. Efek withdrawal. Gitu. Withdrawal ini bahasa Indonesianya apa ya? Candu, apa sih? Sakau.
Terus-menerus ya Bang, kalau misalnya... Kalau misalnya nggak ngerokok, kayaknya gimana gitu? Ada hal
ada yang kurang lah gitu ibaratnya. Gitu.
Jadi aktivitas sehari-hari agak lebih lesu, lemas gitu kalau ngerokok.
Bener banget.
Bang, kalau misalnya yang seorang perokok lama yang berhenti merokok itu kesehatannya tidak akan kembali seperti semula, itu mitos atau fakta sih Bang?
Itu fakta, benar banget. Jadi kalau apalagi udah perokoknya lama kan, jadi dia tuh nanti kalau di paru, terutama kita ke paru lah ya, soalnya kan paling berefek ke paru. Jadi kalau setiap kita ngerokok tuh lama-lama, paru-paru kita kan rusak. Yang udah rusak itu, alveoli-alveolinya dia gak akan bisa kembali lagi. Ada cara ngeceknya namanya spirometri, namanya alat untuk cek parunya gitu. Nanti kayak kita ngeniup ke alat itu, nanti kita kelihatan tuh paru-paru kita berapa sehatnya. Nah, kalau misalnya yang udah lama ngerokoknya, biasanya fungsi parunya udah gak optimal, udah jelek. Nah, kalau udah kayak gitu, walaupun berhenti, gak akan balik ke seperti semula yang normal. Tapi justru kalau udah buruk kayak gitu, harus berhenti supaya gak makin buruk lagi. Ada nama penyakitnya, nah itu namanya PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis. Itu akibat paru-paru yang rusak tadi. Jadi fungsi parunya gak optimal lagi. Jadi kita jadi sesak nafas terus. Sesak nafas, paru-parunya jadi rusak gitu. Makanya.
Berarti kalau misalnya merokok emang benar-benar merusak organ vital salah satunya paru-paru gitu ya Bang? Karena
benar.
Fungsinya yang nanti akan menyebabkan untuk bisa penyakit-penyakit lain gitu ya Bang?
Selain paru tadi kan otak juga udah dibahas tuh, jantung juga ada penyumbatan pembuluh darah tadi kan, atherosklerosis. Kalau udah kayak gitu kan nggak bisa dibikin jadi bersih lagi pembuluh darahnya kan, ibaratnya kayak gitu. Makanya intinya mah jangan coba memulai.
Bang, banyak juga nih Ayu dengar kabar yang beredar nih Bang, orang-orang nih udah merokok terus dia ada ingin berhenti merokok, tapi dia ada dengar-dengar nih Bang kabar kalau sebenarnya berhenti merokok itu dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Itu mitos atau fakta sih Bang?
Itu sebenarnya fakta. Jadi gini, caranya. Jadi di rokok itu tadi ada zat yang ngebuat namanya GABA, dilihat dulu Abang, lupa. Namanya itu neurotransmitter GABA kalau nggak salah Abang. Nah, zat neurotransmitter GABA ini menurun kalau kita ngerokok. Nah, neurotransmitter GABA itu adalah yang bikin kita lapar. Jadi kalau kan banyak tuh kalau misalnya di tongkrongan-tongkrongan kalau lihat-lihat orang yang lebih baik ngerokok daripada makan, soalnya kalau habis ngerokok dia udah kenyang. Nah, itu karena neurotransmitter GABA tadi ngebuat diri kita itu nggak lapar. Makanya otomatis orangnya jadi kurus-kurus. Nah, kalau misalnya gitu, kalau misalnya udah berhenti ngerokok, kan kembali seperti semula tadi, yang neurotransmitter GABA tadi, nafsu makannya kembali lagi seperti semula. Jadi sebenarnya bukan bikin gendut ya, tapi nafsu makannya yang kembali seperti normal. Karena kalau saat ngerokok tadi, kita nafsu makannya hilang. Jadi ibaratnya gak ada rasa lapar, karena tadi yang si GABA tadi yang menurun gitu. Sebenarnya gak baik juga kan, jadinya kita kurang asupan makanan.
Berarti harusnya bagus banget ya Bang, kalau daripada kita merokok terus nafsu makannya sedikit, nanti mungkin bisa mempengaruhi imun kita juga ya Bang, kalau misalnya
benar-benar banget.
Kalau misalnya kita akan ngerokok kan tadi mungkin berhubungan dengan GABA juga akan mempulihkan fungsinya lagi gitu. Jadi emang kalau misalnya kita ada keinginan untuk makan, ya langsung makan gitu, jadi tidak mempengaruhi imunnya.
Benar-benar banget. Jadi sebenarnya bukan bikin gendut ya, jadi emang nafsu makan kita kembali seperti normal gitu. Jadi buat orang-orang yang mau berhenti ngerokok, nggak usah takut gitu sih.
Iya Bang, berarti metabolismenya kembali seperti mula gitu ya Bang.
Ah, ya betul sekali, betul.
Wah, banyak banget nih ilmu-ilmu yang udah kita dapetin seputar rokok. Nah, yang gak kalah penting nih Bang, sebenarnya gimana sih Bang? Ini pendengar Chin's Voice kali ini ada yang udah terjerumus sama rokok. Kira-kira untuk berhenti merokok ada gak sih tips dan trik dari Abang?
Tips dan trik dari aku sebenarnya itu dari pribadi masing-masing ya, harus kuat komitmen dari pribadi masing-masing, juga ditukung sama lingkungannya. Misalnya nih dia mau berhenti ngerokok, komit dari pribadi, terus dia pergi ke teman mainnya ada yang ngerokok juga, ditawarin tuh berarti lingkungannya nggak ngedukung, balik lagi gitu. Jadi sebenarnya ada yang namanya smoking cessation yang kita sebutnya. Jadi itu ada tahap apa gimana kita mengurangi kadar rokok itu secara bertahap. Contohnya gini, kita misalnya sehari orang tersebut ngerokok 2 bungkus misalnya ya sehari, nanti dicoba seminggu atau 2 minggu ini dikurangin jadi sebungkus sehari, nanti udah bisa sebungkus sehari, 2 minggu ke depan dikurangi lagi misalnya 5 batang per hari, nanti udah bisa 5 batang per hari dikurangin lagi lama-lama 1 batang, ntar lama-lama selesai. Jadi kita kurangin pelan-pelan, jadi ada si nikotin tadi yang buat kecanduan itu bisa turun perlahan-lahan efek kecanduannya gitu. Tapi itu harus komit dari masing-masing ya, soalnya di momen-momen awal misalnya yang dari 2 bungkus ke 1 bungkus itu pasti ada efek yang withdrawal tadi, rasa kita jadi nggak nyaman, berdebar, aduh rasanya pengen ngerokok, terus yang kata orang-orang mulut jadi asam lah dan lain-lain, pasti ada rasa kesana. Jadi kayak kita harus komit, harus tahan, nanti lama-lama kalau udah biasa turun lagi perlahan, turun lagi perlahan jumlah rokoknya, ntar lama-lama nggak ngerokok sama sekali gitu. Tapi emang agak lama, tapi itulah caranya. Nah, yang cara kedua yang abang tahu, kalau nggak bisa komit dengan kayak gitu, ada yang pakai obat atau namanya nicotine replacement therapy. Jadi kan si nikotin tadi nih yang jahat yang bikin kita kecanduan. Tadi kan kita caranya pertama kita turunin rokok pelan-pelan, tapi supaya nikotinnya nggak langsung hilang, turuninnya bertahap. Ada yang kedua kalau nggak mempan juga yang tadi nikotin replacement therapy. Jadi ada kita rokoknya hentikan, tapi kita ganti nikotinnya dengan yang lain. Ada yang pernah abang lihat tuh pakai kayak gum atau permen gitu, itu mengandung nikotin dosis rendah atau patch gitu yang ditempel. Nah itu, tapi kalau abang baca sih yang metode ini keberhasilannya itu sekitar 58% dibanding cara yang tadi turun pelan-pelan itu berhasilnya bisa sampai 88% gitu. Itu sih kalau yang abang saranin sih lebih baik cara yang pertama, yang turun perlahan-lahan.
Oh, jadi emang benar-benar kurangin konsumsinya secara bertahap ya Bang, dari misalnya
benar sekali.
Jadi besok 8 jadi 6 gitu-gitu, tapi harus ada
benar-benar.
Tapi yang kedua kan mungkin kalau memang sudah merokok berat banget dan tidak sanggup untuk mengurangi nikotin replacement therapy tadi tuh ya Bang.
Ya betul sekali. Kita pakai permen atau pakai patch gitu.
Yang penting ada kemauan dari diri sendiri ya Bang untuk berhenti pasti.
Benar itu sih.
Nah iya, berarti harus dari diri sendiri juga ya Bang. Oke deh, bagi pendengar setia Chin's Voice, sekarang udah gak ragu-ragu lagi ya harusnya seputar rokok dan kiat-kiatnya untuk berhenti merokok. Nah kira-kira Bang, ada gak nih Bang pesan untuk teman-teman yang Chin's Voice maupun yang belum pernah menyentuh rokok sama sekali?
Pesan-pesan ya, kalau dari abang atau dari saya sendiri, buat yang belum pernah menyentuh rokok, menurut saran dari saya mending nggak usah. Tadi seperti yang udah dikeluarkan di statement awal, langkah awal nyoba rokok itu yang buat jadi penasaran, oh ternyata bikin nyaman ya, itulah yang bikin candu. 1 kali 2 kali bikin nyaman, lama-lama kecanduan, gak bisa berhenti dari rokok itu. Nah, tapi bagi teman-teman yang udah terjerumus, apa ya bahasanya terjerumus, kayaknya sering kali yang udah candu dengan rokok, nah bisa dicoba tadi komitmen-komitmen tadi, kita coba kurangin pelan-pelan, terus minta komitmen ke teman-temannya yang di sekitar, misalnya bilang ke teman-temannya, gue lagi coba berhenti ngerokok ya, kalau misalnya gue ke tongkrongan atau ke rumah lu, jangan ditawarin dong, atau jangan ngerokok depan gue ya. Jadi selain kita komit, kita bilang ke teman-teman kalau kita mau berhenti gitu. Jadi kita komit, temannya juga ngedukung, jadi biar kita proses yang turun perlahan-lahan itu bisa sukses gitu. Emang awal-awalnya pasti susah-susah banget. Tapi kalau abang yang tanya-tanya, awal-awalnya susah, apalagi kalau udah rokoknya banyak kan, itu pasti kan kalau nggak ngerokok dikit pasti bikin withdrawal. Tapi dengan komit dari diri sendiri, insya Allah bisa.
Berarti perlu dukungan dari diri sendiri maupun keluarga dan rekan-rekan terdekat ya Bang untuk berhenti merokok.
Betul sekali, betul. Kan sama aja kalau kitanya komit terus pas main sama temen ditawarin, tuh
iya,
runtuh komitmen kitanya nanti kan.
Tergoda juga ya Bang untuk coba lagi.
Benar.
Oke, sip Bang.
Gimana, tercerahkan gak?
Tercerahkan banget nih Bang, udah tahu nih bahaya ngerokok, bahwa kalau kita emang benar-benar harus menjauhin ya Bang kalau bisa, bagi yang sudah kecanduan mungkin itu kalau bisa segera bisa ikutin yang tadi tips and trick dari Abang untuk mengurangi rokoknya. Yang kita tahu rokok itu kan bisa menyerang berbagai organ nih, nanti kalau misalnya lama-kelamaan konsumsi merokok itu bisa mempengaruhi kesehatan kita juga. Bahkan bisa itu kan Bang, kalau misalnya ada yang namanya perokok pasif juga, bisa mempengaruhi orang
lain. Ah iya benar. Perokok pasif kan kasihan orang sekitar kita yang merokok, jadi kena asap rokoknya juga, jadi kena dampak jeleknya juga kan.
Kandungan-kandungan aktif dari rokok, dari yang perokok aktif bisa pindah ke perokok pasif kan Bang.
Benar sekali, benar banget.
Nih, siap Bang. Oke, terima kasih Bang Raihan udah sharing-sharing nih bareng Cimsa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk mendengarkan Cims Voice kali ini. Sampai jumpa lagi di episode Cims Voice selanjutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik pastinya. Dadah.
Dadah, sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak.